a pekný deň. V prvom rade mi dovolte, aby som sa vám poďakoval za pozvanie do tejto historickej budovy a na akciu, ktorá si pripomína osobnosť jedného z významných predstaviteľov konzervatívnej a kontrarevolučnej tradície na Slovensku, doktora Jozefa Tisa. Témou môjho príspevku bude nezlučiteľnosť sociálnych a kultúrnych revolúcií s kresťanstvom a následne z toho odvodený odpor voči revolučným trendom, ktorý býva nazývaný kontrarevolúciou. Príspevok by som rozdelil do troch častí. V prvej sa budem zaoberať teologickými zdôvodneniami nezlučiteľnosti revolúcie s kresťanstvom. V druhej sa budem venovať vo všeobecnosti pojmu významu, dejinám a praxi kontrarevolúcie a katolického integralizmu. Bližšie sa budem zaoberať dvoma základnými postavami tohoto myšlienkového smerovania, Josephom de Maistre a Charlesom Morauxom. A v tretej časti sa zmiením o slovenských špecifikách ohľadom kontrarevolučného hnutia v 19. 20. storočí, ak vystane teda viac času, uvidíme, a o Jozefovi Tisovi ako autentickom reprezentantovi konzervatívnej revolúcie na Slovensku. Takže najprv k tej revolúcii. Tento pojem nám zdomácnil aj v prostredí tzv. Pravicovom. A dnes už aj tí, čo o sebe tvrdia, že im ide o uchovávanie tradičných hodnôt, radi používajú tento termín na označenie svojich cieľov a snažení. V skutočnosti, ak sú kresťanmi, sa tým dostávajú do rozporu so svojou vierou a kresťanskou praxou. Revolúcia ako princíp nie je totiž s kresťanstvom zlučiteľná. V prvom rade, aby nedošlo k zmeteniu pojmov, si musíme zadefinovať pojem revolúcie. Je to nutné, aby sme ho dokázali odlíšiť od niektorých legitímnych ozbrojených akcií na obranu proti degeneratívnym trendom v spoločnosti. Medzi ozbrojeným povstaním a revolúciou je zásadný a podstatný rozdiel. Z hľadiska teologického, ktoré musí byť pre kresťana primárne, môžeme hovoriť o dvoch základných definíciách revolúcie. A to podľa toho, či sa revolúcia odohráva v prostredí, ktoré sa nachádza pod vplyvom kresťanstva, alebo mimo tohto vplyvu. Obecnejšia je definícia zahŕňajúca mimokresťanský priestor, pretože zahŕňa jednak dejinné javy spred príchodu Ježiša Krista a jednak všeobecné prirodzené danosti stvoreného sveta. Vlastne ľuďom bez ohľadu na to, či sú kresťanmi alebo nie sú kresťanmi. A táto definícia považuje za revolúciu akýkoľvek prejav vzbúry voči Bohom ustanovenému prirodzenému poriadku sveta. Čiže v tej teologickej definícii sa nejedná ešte o ten typ revolúcií, na aký sme boli zvyknutí, nejaké to sociálne vzbúrenie, ten prvotný motív a ten prvotný popud, ktorý je vlastný každému človeku skrze dedičný hriech, je tá vzbúra proti Bohu. Áno, tá inšpirácia je tam potom taká metafyzická, je tam tá satanová vzbúra proti Bohu, ktorá sa prenáša a inšpiruje človeka. Teda jedná sa o spontánny prejav pohanského vzdoru, koreniaci v dedičnom hriechu a v tej metafyzickej inšpirácii tou satanovou vzbúrou. Druhá definícia je integrálnou súčasťou prvej, čiže zahŕňa v sebe prirodzenosť a dedičný hriech, ale posúva celkový význam pojmu revolúcie do vyššej roviny. Vzhľadom na dokonale novú situáciu vo svete po príchode Božieho Syna a ustanovení jeho cirkvi. V rámci tejto novej situácie už nie je revolúcia len vzburou proti prirodzenému rádu Božieho stvorenia, čo bolo bežné, dajme tomu, v pohanských časoch, alebo bola to motivácia pohanov, aj dnes nekresťanov, ktorí nejakým spôsobom, či už zavádzaním nejakých protiprirodzených zákonov, homosexuálnych praktík a podobných zvráteností, sa stávali voči tomu Božiemu poriadku. Ale s príchodom Pána Ježiša nastáva nová situácia. A v rámci tejto novej situácie už nie je revolúcia len vzburou proti tomu prirodzenému rádu Božieho stvorenia, ale aj vzburou proti Ježišovi Kristovi a jeho cirkvi. Čiže proti niečomu, čo je vo svete, ale svojim pôvodom a smerovaním zasahuje do nadprirodzeného. Keďže touto jedinou a pravou cirkvou je katolická apoštolská rímska cirkev, vedená pápežmi, a jediná vlastniaca dokonalý poklad viery, tak revolúciu môžeme sekundárne definovať ako vzburu proti Božiemu zjaveniu, čiže proti pravde, ktorú nám Boh zjavil v osobe Božieho syna a proti javom... A proti javom s tým spojeným. Hovoríme tu teda o náboženskej revolúcii, o heretickej vzbure usilujúcej o rozvrátenie pravdivého obrazu zjavenia. Súhrne by sme mohli nazývať tieto vzbúry protestantskými revolúciami. Áno. Do toho môžeme zahrnúť všetky protikatolické sekty. Tieto vzbúry, áno, sa vyskytovali pred rokom 1789, pred tou francúzskou revolúciou. Áno, a tí protestantskí kresťania a protestantskí myslitelia sa snažia datovať tú revolúciu až od toho roku 1789, od tej francúzskej revolúcie, a zabúdajú, alebo nechcú vedieť, že vlastne tá revolúcia pôvodná začala už Lutherom, áno, a v takých marginálnych vzbúrách prebiehala za husitských revolúcií pri tých sektách Albigencov, Katarov a tak ďalej. Čiže touto revolúciou sa pridáva k cieľom revolúcie, ktoré boli rozvrat stvoreného sveta a vojna proti stvoriteľovi, nový cieľ. A to je zničenie cirkvi ako cesty k spáse a strážkyne tejto cesty. Pod tieto dve definície spadajú následne ďalšie dve, a to sú už také, čo sú obecne známe medzi ľuďmi. Je to definícia revolúcie ako sociálneho zvratu a definícia revolúcie ako kultúrneho zvratu. K tomu, k týmto definíciám, pod sociálnym zvratom rozumieme reštrukturalizáciu spoločnosti násilnou alebo nenásilnou cestou, tak, že sa na základe abstraktných úvah, prameniacich vo vzbure proti Bohu, konštruujú protiprirodzené, antihierarchické a utopické sociálne útvary. Pod kultúrnym zvratom rozumieme násilné alebo aj nenásilné zavádzanie myšlienok a konaní do spoločnosti, ktoré podporujú alebo sú výsledkom protikresťanského revolučného pohybu. Málokedy tieto dva prúdy nachádzame osamotene. Väčšinou fungujú spolu. Ten kultúrny rozvrat pripravuje cestu tomu sociálnemu alebo súbežne infiltrujú tú spoločnosť. Ďakujem pekne. No. A tieto dve definície sú však len čiastkové, pretože sa pre nich jedná len o logické vyústenie tých vyšších axiomatov. Áno, proste to, že niekto sa vzbúri proti Bohu, následne ho logicky dovedie k tomu, že začína rozvracať tú spoločnosť, začína rozvracať ten prirodzený rád Bohom stvoreného sveta. Keďže každý kresťan verí a je povinný veriť, že bytie je organizované hierarchicky, s Bohom na vrchu hierarchie, nutne vzbúra proti vrcholu tejto hierarchie, proti Bohu, dovedie vzbúrenca k vzbúre voči všetkým nasledujúcim stupňom tej hierarchie. Dnešný stav západnej spoločnosti je toho jasným dokladom. To, čo sa začalo najprv ako hereza, čiže vzbúra proti Bohu, áno, alebo proti cirkvi, sa postupne presunulo do stupňa vzbúry proti kráľovi ako predstaviteľovi tej moci z Božej vôle, potom do vzbúry proti autorite ako takej, začala sa vzývať sloboda, neobmedzená, a nakoniec do vzbúry proti prirodzenosti. Áno, keď sa popierajú už aj základné konštitučné prvky akejkoľvek prirodzenej spoločnosti. Áno, sú to napríklad popieranie heterosexuálneho manželstva ako jediného možného manželstva, popieranie rodiny. Áno, to už vlastne Engels v tým svojim klasickým dielom o pôvode rodiny sa snažil rozbiť tú štruktúru rodiny prirodzenú. Áno, čo vidíme dneska v priamom prenose, kde sa popiera otec, popiera sa matka, celkový význam tej rodiny sa dehonestuje a ničí. Dokonca aj mentálna odlišnosť medzi človekom a zvieraťom sa už popiera. V Španielsku už boli prijaté zákony, kde sa opice a psi stavajú na rovnakú mentálnu úroveň ako ľudia. Áno, hovorí sa o ich právach, hovorí sa o tom, že nemôžu byť utrácané a tak ďalej. Proste začína sa s nimi nakladať ako s nejakou antropologickou bytosťou, s človekom, nejakým vyššou bytosťou vyššieho rádu. Je dôležité si uvedomiť súvislosti tohto procesu. Pretože nie je tak dávno, čo nás revolucionári presviedčali o svojej neochvejnosti voči prirodzenosti. Nie je to tak dávno, čo sa v 19. storočí protestantské štáty stavali dokonca do pozície ochrancov morálky a prirodzenosti. Avšak neúprostná logika ich vzbúry ich doviedla až k schvaľovaniu homosexuálnych manželstiev, dokonca aj homomanželstiev medzi ich kňazmi. Čo už teraz sa bežne v Anglicku prednáva, že vlastne aj kňazi, ktorí sú tam, to sa nedá nazvať vysvetení, lebo oni nemajú apoštolskú postupnosť, ale proste nejakí tí ich duchovní sa budú, ak sú homosexuáli, môcť medzi sebou sobášiť. Tam, kde nedochádza u kresťanov k tejto reflexii týchto súvislostí, čo je bežný jav u protestantských heretikov, sú kresťania ochotní uvažovať o sociálnej revolúcii, prípadne kultúrnej, v domnení, že zatiaľ, čo revolúcia proti metafyzickým základom bytia, to jest Bohu, je zakázaná, tak revolúcia kultúrna a sociálna je nielen povolená, ale dokonca žiaduca. Strata zmyslu pre hierarchiu a autoritu v cirkvi, ktorú odmietli, ich doviedla až k tejto rozporuplnosti. Bohužiaľ, v 20. storočí sa tento jav preniesol aj do tábora katolického. V prvej polovici storočia ešte len ako výstrednosť určitých modernistických intelektuálov v cirkvi a po druhom vatikánskom koncile ako masový jav medzi veriacimi. Zbratanie sa s trendami, ktoré boli vždy v cirkvi potláčané, ako napríklad je demokracia, tzv. Ľudské práva, všetkých možných druhov, náboženskou slobodou, vyústilo v podstate do schvaľovania výsledkov sociálnych revolúcií 18., 19. a 20. storočia. Preto je treba hneď na začiatku jasne povedať, že revolúcia, to je náhla a prípadne násilná reštrukturalizácia prirodzeného hierarchického poriadku v spoločnosti, je pre katolického kresťana nepripustná. A to ako vo forme sociálnej a kultúrnej, tak aj vo forme tzv. Národnej revolúcie. To si musíme povedať. K zdôvodneniu tejto maximy siahneme najprv k zdroju pre kresťana nespochybniteľnému, a síce k Novému zákonu. Postoj Ježiša Krista k revolučným ašpiráciám židovského národa nám môže poslúžiť ako vzorový model. Židia, rezignujúci na metafyzický rozmer mesiárskeho očakávania, usilujú o radikálnu reštrukturalizáciu sveta. Nedel im len o nejaké zbavenie sa rímskej nadvlády, ako to často prezentovali. Od Mesiáša očakávajú, a to dodnes, dokonalú sociálnu premenu sveta, v ktorom pod vládou vyvoleného židovského národa nastane nový svetový poriadok. Vyriešia sa sociálne nespravodlivosti, vznikne nová ľudská spoločnosť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tento revolučný trend, ktorý vtedy nastúpili, striktne dodržiavajú. Áno, ten židovský element je v tom svete ako nejaký revolučný kváz, oni sú na to aj pyšní, áno, že v podstate rozvracajú tú nejakú tradičnú spoločnosť a pripravujú aj týmto spôsobom príchod toho židovského mesiáša. To nemám z vlastnej hlavy, o tom sú skutočne veľmi zasvetené práce. Kto by vedel v angličtine získať knihu, dá sa to objednať, od Michaela Jonesa, Revolučný žid, Revolutionary Jew. Je to asi 1000-stranová kniha, plná skutočne zasvetených poznatkov, ktorá šokuje možno aj takých, čo si už mysleli, že o tom vedeli všetko. Je tam skutočne vynikajúci zdroj informácií. No a Ježiš toto odmieta a hovorí: moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Alebo chudobných budete mať vždy medzi sebou. Čiže odmieta radikálnu sociálnu zmenu, odmieta nejaký rovnostársky svet, kde nebudú chudobní, kde sa bude prerozdeľovať majetok, brať sa bohatým a nejakým pofiderným spôsobom distribuovať na základe nejakých štátnych inštitúcií do vie komu. Áno. Alebo ešte skôr úplne vylučuje túto sociálnu zmenu. Odmieta sa postaviť aj proti Rímu ako uchvatiteľovi a cisárovi, nabáda k poslušnosti. Tomu by sme si mohli. Áno, hovorí: dajte cisárovi, čo je cisárove, a Bohu, čo je Božie. Áno. A k tomu potom sa dajú pridružiť ďalšie citácie z písma od svätého Pavla a svätého Petra. Svätý Pavol hovorí: každá duša nech je poddaná nadriadeným vrchnostiam, lebo nie je vrchnosti, ak len nie od Boha. Čo sú Bohom sú ustanovené, kto sa teda protiví vrchnosti Božiemu ustanoveniu, sa protiví, a tí, čo sa protivia, chystajú si odsúdenie. Áno. To samozrejme neplatí v prípade, že sa jedná o vrchnosť, ktorá jedná alebo vyžaduje jednanie proti Božím zákonom. Áno, tam neplatí tá záväznosť tej poslušnosti. To neskôr ešte tu o tom pojednáme, o tých možnostiach tej vzbúry. A ďalej hovorí svätý Pavol: sluhovia, vo všetkom si poslúchajte pozemských pánov a neslúžte im iba na oko, ako tí, čo sa ľuďom chcú páčiť, ale z úprimného srdca a z bázne pred pánom. Vy však, páni, dávajte sluhom, čo je spravodlivé a slušné, a vedzte, že aj vy máte pána na nebesiach. A svätý Peter v prvom liste svojom konkrétne hovorí: kvôli pánovi buďte poddaní každej ľudskej vrchnosti, či už kráľovi ako najvyššiemu, a či náčelníkom. Boh ich posiela trestať tých, čo zle robia, a chváliť tých, čo robia dobre. Čiže to je v podstate, toto sa cituje často ako doklad toho, že moc, štátna moc je od Boha, nie z vôle ľudu, ako sa teraz tak často rado deklaruje. Je zrejme, že Kristus neprišiel na svet, aby zrevolucionarizoval masy a následne zrekonštruoval sociálnu sféru, ale ako spasiteľ duši. Primárnou úlohou kresťana je teda snaha o individuálnu spásu duše. Všetko ostatné je už len dodatok z toho vyplývajúci. Ako povedal Kristus: hľadajte v prvom rade kráľovstvo nebeské a všetko ostatné vám bude dané. Niekto by však mohol namietať, že predsa práve kresťanstvo zmenilo ako jediné starý otrocký svet a nahradilo ho svetom novým, založeným na zásadách rovnosti ľudí pred Bohom a na úcte k ženám a k chudobným a podobne. Áno, to je samozrejme pravda, ale za prvé, príchod Ježiša Krista je zásahom Božím a nie ľudským, čiže táto zmena má transcendentálny pôvod, nie je výsledkom ľudského snaženia, o čo ide v sekulárnych revolúciách proste. Toto bol Boží zásah. On zjavil tú pravdu a tým inšpiroval to ľudské vedomie. Jedná sa za druhé o výsledok pomalého, ale sústavného transformovania pohanských duší na kresťanské. Treba pripomenúť, že tento proces je individuálny. Áno, že sa nejedná o nejaké náhle masové osvietenie, že Boh oslovuje každého zvlášť. Áno, každého pohana oslovil zvlášť tou svojou milosťou. Čiže odohrávajúci sa vo vnútri jednotlivca a nie masový v zmysle náhlej revolúcie, a vyplýva práve z túžby jednotlivca po osobnej spáse, bez ohľadu na kolektív. Áno. Kresťan túži po spáse a je povinný po nej túžiť, aj keby sa mal spasiť len sám. Aj keby bol jediným kresťanom na ostrove plnom pohanov, on má túžiť po tej spáse a chcieť byť spasený. Keď sa mu nepodarí obrátiť tých pohanov, to je už proste Božia vôľa alebo Božie dopustenie, ale on má túžiť po tej spáse, čiže není závislý na nejakých kolektívnych vzbúrach, kolektívnych premenách. A za tretie, tieto následky kresťanstva sa dostavili ako niečo sekundárne. Áno, čiže spasiteľnosť viery sa neodvodzuje od nutnosti sociálnych zmien, ale naopak sociálna zmena sa dostavuje ako človekom neplánovaný dôsledok individuálnej transformácie ľudských duší. Áno, to, ani svätý Pavol, ani prví apoštoli neplánovali zrušiť otrokársky systém. Nikdy o tom nič nehovorili, nabádali otrokov k poslušnosti. Áno, postupnou transformáciou, s prihliadnutím k jednotlivým danostiam tých etník, štátov a tak ďalej, dochádzalo k tejto transformácii. Nebolo to žiadna revolučná akcia. Čiže kresťanskému vnímaniu sveta a aj elementárnej logike uvažovania už pohanského Sokrata, Platóna, Aristotela zásadne odporuje predstava sociálnej revolúcie a zmeny tlakom mas zdola. Kresťan verí, že moc nepochádza z vôle ľudu, ale od Boha. Preto sú súčasné demokratické ústavy, kde sa zmieňuje vôľa ľudu pre kresťana de facto len prázdnou literou, bez akéhokoľvek významu. Tento vertikálno-hierarchický trend transformácie spoločnosti je najmarkantnejší pri samotnej inštalácii kresťanstva ako štátneho náboženstva. Kresťanstvo sa nepresadilo z vôle ľudu. Ani tým, že sa dostalo na nejakú masovú základňu. Dnes už aj historici potvrdzujú a uvádzajú, že kresťanstvo nebolo dominantnou skupinou náboženskou, keď Konštantín Veľký vydal Milánsky edikt. Čiže to bola možno 1/3 obyvateľstva, možno ani to nie. Marxisti to radi tak hovorili, že proste stalo sa to masovou záležitosťou, tak ten režim v podstate kapituloval pred tou vôľou ľudu a akceptoval to náboženstvo ako štátne. Nebolo to tak. Proste Boh si vybral jedného vládcu, Konštantína Veľkého a jeho matku Svätú Helenu a elitné skupiny kresťanov, ktoré boli roztrúsené, ale vo všetkých vrstvách spoločnosti. Nebolo to vôbec náboženstvo chudobných, ako to tiež marxisti radi hovorili. Áno. Boli rozšírení vo vysokých kruhoch a práve skôr tá aristokracia a ten vplyv tej kresťanskej aristokracie na ten cisársky dvor spôsobil to, že to začalo byť akceptované v týchto kruhoch. Preto očakávať aj dnes reštauráciu kresťanstva od nejakého masového prilnutia ľudu k viere je pravdepodobne zbytočné. Čakáme na Bohom vyvoleného jedinca, ktorý obnoví vážnosť štátu Božieho, ako hovorí svätý Augustín. Tradícia neprípustnosti revolúcie pre katolického kresťana, túto tradíciu prizvukovalo vždy aj magisterium cirkvi, odvolávajúca na písmo, ktoré sme citovali, a na tradíciu. Explicitnejšie a obširnejšie zdôvodnenie tohto postoja si vyžiadali udalosti posledných dvoch storočí, keď revolúcia náboženská, to je protestantská, vzbúra proti cirkvi, začala prerastať do sociálnej a kultúrnej revolúcie proti základom spoločnosti a prirodzenosti. Tu je na mieste zacitovať z podstatných sociálnych encyklík. Revolučný komunizmus a socializmus bol odsudený už Piom 9. v okružnom liste Qui Pluribus. Jeho odsudenie potom bolo zopakované v Silabe omylov, Silabus Errorum, ktorý vydal Pius 9., ktorý v podstate zahrnoval všetky dobové modernistické omily, medzi nimi bol špecifikovaný socializmus a komunizmus ako revolučné hnutia, ako nezlučiteľné s katolickým myslením, nezlučiteľné s katolickým vedomím a nepripustné pre katolíka. Každý, kto by schváloval a vyznával takéto revolučné hnutia, socialistické alebo komunistické, je de facto automaticky, ako sa hovorilo v starom kanonickom práve, latie sentencie, vyobcovaný z cirkvi. Čiže potom Leo 13. hovorí v encyklike Rerum Novarum jasne. Socialisti podnecujú nenávisť chudobných voči bohatým, prehlasujú, že sa má súkromné vlastníctvo zrušiť a miesto toho z majetku jednotlivcov urobiť spoločný majetok. Spoločný majetok všetkých. Avšak ich plán vnáša zmetok do života štátu a následne dodáva Leo 13. súkromné vlastníctvo je v zhode s prirodzeným poriadkom. Čiže to je Bohom chcený poriadok, aby sa zachovalo súkromné vlastníctvo jednotlivcov. Vidíme tu jednoznačne teda sociálnych revolucionárov označených ako tých, ktorí jednajú proti prirodzenému poriadku. Pius 11. Potom v encyklike Quadragesimo Anno, ktorá vychádza 40 rokov po encyklike Rerum Novarum, ide ešte ďalej a hovorí. Výrazy. Vyjadruje sa špeciálne k tomu, že aj medzi katolíkmi sa začínajú prejavovať tieto trendy a on na to reaguje takýmto spôsobom. Výrazy náboženský socializmus, kresťanský socializmus sú vnútorne rozporné. Nedá sa byť zároveň riadnym katolíkom a skutočným socialistom. Nech už sa socializmus chápe ako učenie, alebo ako dejinná skutočnosť, alebo ako hnutie, pokiaľ zostáva skutočne socializmom, zostáva nezlučiteľný s učením katolíckej cirkvi, inak by musel prestať byť socializmom, jeho ponímanie spoločnosti je totiž od kresťanskej pravdy dokonale odlišné. To platí samozrejme aj o národnom socializme, ktorý bol Piom 11. zavrhnutý a kritizovaný v encyklike Mit brennende Sorge. Ako už samotný názov napovedá, jednalo sa o nemecký národný socializmus, ktorý mal jednoznačne novopohanské a protikresťanské smerovanie. Keď spomíname národný socializmus, tak sa musíme zmieniť aj o všeobecnom pojme národnej revolúcie. Mnohí majú dojem, že násilná akcia, prípadne vyvolanie deštrukčnej vlny ničiacej základy nejakého štátu z dôvodov národného sebaurčenia je pre katolíka možné, či dokonca chvalitebné. Nie je to však tak. Ako vodítko nám môže poslúžiť kniha slovenského katolického filozofa a tiež nacionalistu Maximiliána Chladného Hanoša, neviem, či ste počuli, ja som to aj doniesol. To bol významný novotomistický filozof slovenský, ktorý sa špecializoval na analýzu a na vytváranie nejakých myšlienkových súvislostí ohľadom kresťanského nacionalizmu. Táto kniha pojednáva len, ešte to budem špecifikovať, katolického nacionalizmu. Táto kniha pojednáva len o tom tejto problematike. Z čisto tomistického hľadiska je tam spusta dokumentov cirkevných. Je to autor, ktorý sa zasadzuje o katolický nacionalizmus, schvaľuje ho. Vydala to Matica Slovenska v roku 1941. Ak to niekto uvidíte v antikvariate, tak si to kúpte, je to veľmi dobré. Ťažko sa to zháňa, ja som to zháňal možno 10 rokov, než sa mi to podarilo náhodou zohnať. A z toho by som vám zacitoval, kde to mám, práve k tej problematike tej národnej revolúcie, bude to troška dlhšie. On sa odvoláva na dokument Pia 11., ktorý má názov Ubi Arcano a z neho vyvodzuje tieto dôsledky. Všetky vojny, ktoré boli vedené len v záujme národnej jednoty a všetky povstania, ktoré zosnovali také národnostné menšiny, ktoré mali všetky národné práva v cudzom štáte, to všetko sú vojny a povstania nedovolené, hodné zavrhnutia. Áno. Čiže tam, keď si spomeniete zjednocovací proces v Taliansku, áno, keď sa Taliani zjednocovali, vlastne olúpili pápeža o pápežský štát naprosto nelegitímne. Tie národy neboli nejako hatané vo svojom rozvoji, mali vo svojom jazyku školy, mali všetky inštitúcie, mohli sa rozvíjať slobodne. Áno. Tam bol len proste ten trend tej nejakej národnej revolúcie, ktorá túžila po nejakom zjednotení, tak ako napríklad Maďari teraz, áno, napriek tomu, že tu majú všetky práva na Slovensku, majú tu svoje školy, majú tu dokonca vysokú školu, katedry na vysokej škole. Proste je tam len ten nejaký trend, čisto nejaký svojvoľný, že chceme byť v jednom štáte všetci. Áno. Ale to nemá opodstatnenie v katolíckej náuke, je to v priamom rozpore s ňou. Aby bol, pokračuje teda Maximilián Chladný Hanoš, aby národ bol celý zjednotený v jedinom štáte, to je vec zaiste osožná a prirodzená, ale vôbec nie nevyhnutná. Teda v takomto prípade neposluchnúť verejnú autoritu alebo organizovať vojnu proti inému zákonite ustanovenému štátu je nepochybným znakom zveličeného národovedstva. A teda je to hodné odsúdenia. Tuto ešte dovysvetlováva, lebo tam môžu byť rôzne špecifika v tých situáciách. Aby sa mi dobre rozumelo, poznamenávam, utláčanie národa sa môže javiť za A, alebo len na poli politickom, to znamená, že národ mal úplne samostatný štát a tu príde iný národ a bez akýkoľvek príčiny si svojho suseda podmaní. To je uzurpovanie najvyššej moci v národe. Samozrejme, tam je naprosto spravodlivá obrana, ten národ sa musí brániť. Potom za B, alebo na poli všeludských práv, národ je pod vládou tyrana, je hračkou v rukách nejakého egoistického despotu, to je stav tyranstva bez národného zafarbenia. Áno, tam je samozrejme tiež prípustná obrana, o tom ešte budem hovoriť, ako na základe učenia svätého Tomáša sa pripúšťa. Áno, aj tyranovražda za určitých okolností. Potom, alebo na poli náboženstva nasleduje ten útlak, no tak tam je to samozrejme, tam je nutná tá obrana aj so zbraňou v ruke, ak je tá možnosť. No a potom je tu ten prípad D, o ktorom bola reč, alebo človek má zaručené všetky práva voľného občana, okrem národnostného práva. Áno, to znamená, že sa nesmie prihlásiť za príslušníka národa, ktorého členom sa cíti. Áno. A tu on dodáva, zo všetkých týchto štyroch druhov utláčania nás tu zaujíma len posledný druh D, či totiž slobodno povstať proti zákonitej vláde len na základe čisto národnom. To je len preto, aby sa predišlo zaniknutiu národa ako osobitného etnografického celku. Myslím, že na základe pápežských dokumentov možno nanajvýš dokázať dovolenosť povstania v prvých troch prípadoch. Áno. V tom poslednom už nie. Čiže to neznamená, že ten národ nemá právo na odpor. Áno, ten národ má právo na verejné vystúpenie, dožadovanie sa svojich práv, demonstrácie, hociaké akcie, nejaké občianske výrazy odporu, ale vyvolať vojnu, áno, s úmyslom voči tomu vládnúcemu etniku vyvodiť nejaké represálie, vyvražďovanie, alebo vôbec akýmkoľvek spôsobom sa snažiť zvrhnúť tú legitímnu vládu vojenskou cestou, tak to není prípustné. A to je vlastne tá národná revolúcia, ktorej sa mnohí dovolávali a ktorá v podstate, čo sa týka tej násilnej akcie, není prípustná. Čiže spadá pod ten pojem tých revolúcií sociálnych, kultúrnych aj náboženských ako niečo, čo je nezlučiteľné s vierou katolíckou. Áno. No, na druhej strane pre katolíka je povolená násilná ozbrojená akcia za určitých okolností. Áno, právom na vzburu proti panovníkovi, prípadne vláde, ktorý porušuje zákon, sa zaoberali mnohí významní katolíckí filozofi už v stredoveku. Spomeňme predovšetkým Jána zo Salisbury, svätého Tomáša Akvinského, Francisca Suárez a mnohých ďalších. Jeden z prvých podnetov v tomto smere dal svätý Augustín v diele o Božom štáte. Áno, už svätý Augustín pripúšťa tyranovraždu za určitých okolností. Pokiaľ je tyrán, ktorý neznesiteľným spôsobom vládne ľuďom, konkrétne príklad by sme mohli povedať Henricha VIII. Anglického, ktorý ničil katolickú cirkev, ničil kláštory, rozkrádal ich, terorizoval katolíkov. Došlo tam aj vzbure, áno, ktorá v podstate bola potlačená za veľmi takých pofiderných okolností, tým, že král vlastne slúbil, že sa s nimi chce dohodnúť, zavolal ich na nejaké stretnutia, tam ich povraždil. No, to bola taká tá protestantská otvorenosť. A vlastne svätý Augustín už pripúšťa niečo také v tomto svojom diele. Všetci sa zhodujú na tom, že takéto násilné zakročenie proti tyranovi nie je v rozpore s kresťanskou morálkou. Ale tam sa nemyslí len jednotlivec, áno? Tam môže byť aj tyranská vláda, môže byť tyranský režim. Áno? Naopak, jedná sa o akt obnovenia prirodzeného poriadku, ktorý tyranská vláda porušuje. Tyranskou vládou však samozrejme nemyslia títo filozofi vládu, ktorá je autoritatívna, ako by tomu snáď rozumeli dnešní liberáli. Myslia tým panovníka alebo vládu, ktorá porušuje Božie a cirkevné zákony. Čo v dnešných časoch robia takmer všetky vlády, Slovensku nevynímajúc teda. Vzbúra by teda teoreticky bola legitímna. Podmienky na legitimitu by boli následovné. Alebo teda uvádzajú títo mysliteľia tieto následovné podmienky. Svätý Tomáš tvrdí, že iniciatívu by mal prevziať nejaký legitímny člen vlády alebo zástupca panovníka. Nikdy nie spontánne ľud. Áno. Mohlo by dôjsť nejakým nekontrolovaným násilnostiam. Vždy je lepšie, keď sa to organizuje nejakým spôsobom legitímnym. To však v dnešných časoch ťažko očakávať, áno, lebo liberálny politik niečomu takému rozhodne neinklinuje, že by sa chcel zbúriť proti tomu režimu. Mohol by to teda byť nejaký predstaviteľ starého panovníckeho rodu alebo aristokracie, ktoré tu ešte prežívajú v Európe, ktorý by verejne deklaroval boj proti liberálnemu štátu a za ustanovenie štátu katolického. Áno. Alebo za tretie, za danej situácie, keď je vážne naštrbená z katolického pohľadu legitimita vlády, áno, lebo súčasné vlády všetky v Európe tolerujú všetky tie protiprirodzené a protibožie trendy. Áno, homosexualitu, potraty, rozvody, proste nič z toho, čo je teraz legitimizované, nie je kompatibilné s katolickou vierou. Tie vlády to nielen tolerujú, dokonca to presadzujú násilnou cestou. Mnohé, ak vidíte Francúzsko teraz v poslednom čase, čo sa tam deje, tie zvrátenosti neberú konca. Čiže ťažko tu hovoriť z katolického hľadiska o legitimnosti týchto vlád. A v tom prípade by bolo možné uposluchnúť výzvu každého, kto verejne a jednoznačne deklaruje boj za katolický štát a má nejakú reálnu mocenskú základňu. Áno, ako príklad nám tu môže poslúžiť generál Franco a situácia v Španielsku v roku 1936. Áno. Tam takisto Franco nebol legitímnym predstaviteľom vlády, nebol to člen nejakého vládneho kabinetu ani tých štruktúr. Naopak bol to nejaký osamotený veliteľ a tí, ktorí ho poslúchli, konali na základe tej legitimity. Bola tam masívnym spôsobom potlačovaná sloboda katolíkov vyznávať svoju vieru, dochádzalo tak k masovému vraždeniu, teróru a tak ďalej. Tá vzbúra bola legitímna. Áno, oni to často boli aj medzi katolíkmi a hlavne vo Francúzsku jedinci, ktorí sa snažili poukazovať na to, že Franco nie je legitímny predstaviteľ vlády a preto z toho tomistického pohľadu nemal právo. Áno, ale tá situácia je taká odlišná od tej stredovekej. Áno, svätý Tomáš uvažoval v kontextoch stredovekého katolického štátu, vtedy to asi v podstate ani nebola iná situácia. Všetky štáty boli katolické. Takže tá situácia je úplne iná a myslím si, že ten Franco mal oprávnenosť k takému niečomu. No a v takom prípade je možné považovať za povinnosť pre katolíka zúčastniť sa aj na násilnej reinštalácii prirodzeného rádu verejných vecí. No, čiže toľko o revolúciách. Ja sa troška napijem, ak môžem. A v tej druhej časti by som prešiel k tej téme kontrarevolúcie. Čiže nejakému tlaku tých ľudí, ktorí sú verní tomu prirodzenému rádu a cirkvi proti tým revolučným trendom. Takže autentickým výrazom odporu proti akejkoľvek sociálnej a kultúrnej revolúcii je kontrarevolúcia. A pojem kontrarevolúcie zahŕňa v podstate dva významy. V prvom rade sa jedná o katolicko-kresťanský ideový a teoretický odpor k akémukoľvek revolučnému aktu. A v druhom význame sa jedná o aktívny ozbrojený odpor katolických kresťanských síl proti revolučným silám. Ten prvý význam je obsiahnutý už v základnom postoji kresťanstva k revolúcii, to sme si v tej prvej časti zdôvodnili, a môžeme ho z dejného hľadiska rozdeliť na dve časti. Áno, v prvom prípade sa jedná o automatickú, často spontánnu akciu a do roku 1789 do roku francúzskej revolúcie teoreticky málo zdôvodňovanú reakciu kresťanstva na tieto sociálno-revolučné trendy. Vzhľadom na to, že do 18. storočia boli revolučné trendy zastrešované náboženskými, respektíve heretickými ideami, cirkev na ne reagovala v prvom rade ako na náboženské revolúcie, čo sme si tu tiež hovorili v prvej časti. A analyzovala ich správne v teologických termínoch. Každopádne už heretické hnutia stredoveku obsahovali sociálno-deštrukčný potenciál a sekty albigenských, adamitov, katarov, bogomilov, husitov, v novoveku potom luteránov a novokrstencov, ktoré sú súčasnou liberálnou propagandou líčené ako ubohí martíri slobody a demokracie, boli v skutočnosti okrem iného nebezpeční sociálni revolucionári, za ktorými zostávala spúšť, mŕtvoly a kultúrne barbarstvo. Činnosť husitov českých je dostatočne známa aj na Slovensku. Ich tzv. Spanilé jazdy, v skutočnosti to boli bandy zločincov, ktoré vyplienili, vypálili a zrovnali zo zemou celé Považie. Myslím, že aj v Bytči sa realizovali. A kto si chce nejaké stopy po nich pozrieť, tak v Bratislave, na, v podstate ak je námestie SMP, dole je taký presklený kostol svätého Jakuba, teda to, čo z neho zostalo, áno, a zostalo z neho asi toľko to od zeme. Áno. Tí husiti, ktorí obliehali Bratislavu, systematicky išli a zrovnávali so zemou tieto veci. Či nie, že vypáliť, vyrabovať. Oni kameň po kameni ho rozobrali ako symbol tej cirkvi a zostali tam len tie základy. Potom, myslím, že v roku 92 tam boli vykopávky, doktor Hošo to archeolog kopal a odtedy je to tam také presklené. Čiže mapka zobrazujúca ich aktivity v Čechách je v podstate mračnom vypálených miest, kostolov a kláštorov. Tento sociálne deštruktívny potenciál sa zachoval a postupne s pribúdajúcim odpadom od kresťanstva a príklonom k sekularizmu sa transformoval do liberálnych, slobodomurárskych, socialistických a komunistických revolúcií. Tento nový, sekularisticko-revolučný, v podstate novopohanský trend 18. storočia cirkev zaskočil, to si musíme povedať rovno. A nie len cirkev, v konečnom dôsledku zaskočil aj predstaviteľov predchádzajúcich revolúcií, tých protestantských. Čiže protestantov a iných heretikov, ktorí už sa udomácnili v tých svojich revolúciách, tie si už v podstate hierarchizovali. U Angličanov to bola tá slávna revolúcia z roku 1688, keď vlastne vyhnali Jakuba II., čo bol legitímny katolický panovník, a dosadili tam manžela jeho sestry, myslím, že to bolo z oranžského rodu protestantského. Návrat pohanstva v takej miere v podstate nikto nepredpokladal a nikto nepredvídal, ako prišlo v tom 18. storočí. Taktiež neuveriteľný rozmach priemyselnej výroby a empirických vied bol javom tak novým, že sa vymýkal z akejkoľvek formy špecializovaného uvažovania o sociálnych danostiach ľudského bytia. Preto prvotný odpor voči sociálnej a kultúrnej revolúcii v 18. storočí zo strany konzervatívnych síl bol spontánny. V domnienke, že majú dočinenia s nejakou bežnou mestskou zbúrou proti daniam alebo právnym prehmatom, aké boli v stredoveku na dennom poriadku, reagovali spočiatku úplne naivne. Áno, osud popraveného francúzskeho kráľa Ludovita XVI. Je toho jasným dokladom. Taký jeden malý vojenský zákrok na počiatku tejto slobodomorárskej revolúcie by mohol celú tú akciu rozmetať v základoch, áno, ale král, nepochopiac, že cieľom revolúcie je náprava, nie je náprava nešvárov, ale zničenie starého sveta, sériou ústupkov vliezol rovno pod gilotínu, aby sme sa ľudovo vyjadrili. Podobne naivná bola podpora americkej revolúcie zo strany Francúzska. Neviem, to asi málo kto vie, že vlastne už za toho kráľovského režimu tak krátko zrako v podstate ten francúzsky kráľovský režim vyslal vojenské jednotky na podporu amerických revolucionárov. Áno, čiže v podstate niekto akoby si sám tú šibenicu uplietol a potom dodatočne ho na nej obesili po svojej nevinnosti. Hektickosť dejov v podstate ani neumožňovala nejakú ucelenú systematickú analýzu. Jednotliví aktéri kontrarevolúcie, vzhľadom na to, že im bol ako z podstaty celému kresťanstvu cudzí akýkoľvek sociálny aktivizmus, len reagovali na jednotlivé podnety zo strany revolucionárov. Preto sú v podstate oprávnene kontrarevolucionári nazývaní revolučnými silami reakcionármi. Áno. Ich jednanie bolo motivované len pojmami povinnosti, cti, viery a snahou o zachovanie statu quo. V podstate ale nevedeli, s kým majú dočinenia. Aj neskôr, po roku 1792, áno, keď začala vlastne tá najväčšia hrôzovláda vo Francúzsku, keď už Európa pochopila, s kým má dočinenia, trvalo približne 20 rokov, kým sa katolicko-reštauračné sily zmohli na nejaké ucelené analýzy novej situácie. Vtedy sa zrodila tá skutočná kontrarevolúcia teoretická, ktorej postavám a priebehu, teda hlavne dvom z tých postav, sa budeme venovať a rozoberieme si nejak bližšie tie ich myšlienkové pochody. V tej prvej časti sme hovorili o tom kontrarevolučnom postoji ako o spontánnej reakcii. Čiže najneskôr v čase napoleonských vojen sa už ale dostavili prvé teoretické reakcie, áno, na tento revolučný pohyb. Hneď v počiatkoch revolúcie v roku 1789 môžeme hovoriť o dvoch postavách, ktoré sa okamžite zaoberali revolučnými javmi. V Anglicku to bol Edmund Burke a vo Francúzsku barón François Rivarol. Burke býva často prezentovaný ako vôbec prvý kontrarevolučný mysliteľ, avšak tento pohľad má niekoľko slabín, ktoré vyvracajú túto domnienku. Burke bol predovšetkým sám príslušníkom revolučnej strany Whigov. Áno, Whigovia to boli v podstate niečo ako liberáli v Anglicku, ktorí dodnes sa tak rozdeľujú na Whigov a Toryov. Konzervatívna strana sú Toryovia, nejaká tá veľkostatkárska šlachta, čo tam bola, verná kráľovi. A Whigovia v podstate participovali na tej Cromwellovskej revolúcii, ktorá bola už v 17. storočí. Takže on bol tiež príslušníkom tých revolučných síl. Áno. A kde to máme? Áno. Čiže už táto strana Whigov v protestantizovanom prostredí Anglicka bola považovaná za exponenta liberalizmu a revolúcie. Čiže v prípade Barka máme činenia s prvým prejavom tzv. Konzervatívnej revolúcie, ako sa to potom nazývalo. To je s revolucionárom, ktorý obhajuje svoju revolúciu a desí sa revolúcie nasledujúce. Čiže už sa udomácnil v tom pohodlí tej uskutočnenej revolúcia, už sa mu nechce z nej odísť, už to vydáva za nejaké zachovávanie tých starých poriadkov. Jeho kniha Úvahy o revolúcii vo Francúzsku je zmesou oprávnených obáv zo sociálnej deštrukcie, obhajoby prirodzeného rádu bohom stvoreného sveta a zároveň dokonale zaslepenou obhajovou liberálno-revolučných anglických vymožeností. Neschopnosť pochopiť súvislosť medzi jednotlivými revolúciami, to znamená, že nejakou revolúciou to začalo, nejakou protestantskou a bude to nasledovať až k úplnej deštrukcii, čo je typické pre protestantov, ho stavia skôr do polohy tragikomickej postavy, než do polohy zakladateľa kontrarevolúcie, kde by ho tak radi umiestnili anglosaskí konzervatívci. Potom je tu postava barona Rivarola. Je to postava v podstate málo známa a v podstate aj málo docenená. Každopádne sa jedná o prvého Francúza, ktorý hneď v počiatkoch revolúcie sa snažil prísť, ako sa ľudovo hovorí, veciam na kĺb. Pochopil, že má dočinenia s totálnou spoločenskou revolúciou, odmietajúcu prirodzený spoločenský systém, založený na odvekej nerovnosti ľudí a produkujúcou abstraktné a od života i reality odtrhnuté sociálno-filozofické názory, ktoré nie je možné uviesť do praxe a ktorých aplikácia sa skončí vždy katastrofou. Áno, všetky tie revolúcie sociálne nakoniec skončili tak, že ten človek zaťažený tým dedičným hriechom robí presne to, čo vždy tí ľudia robili. Áno, začne hrabať k sebe, začne sa obohacovať na vlastné triko. Všetci tí komunisti, socialisti, keď sa dostanú k moci, prvé, čo urobia, že im manželka povie, že tak pozri sa, ostatní majú a my nie, tak on začne robiť presne to isté, čo tam robili tí pred ním, s tým, že má málo a snaží sa o to viac kradnúť a o to viac k sebe. Čiže tamto riešenie skutočne neexistuje v rámci tých sociálnych revolúcií. Ten dedičný hriech je človeku vlastný, nevymaní sa z toho za žiadny spôsobom nejakou sociálnou revolúciou a tie výsledky tých utopí budú vždy rovnaké. Väčšinou sa to končí teda v krvi. Barón Rivarol sa vyjadroval formou pamfletov, ktoré boli zhadzované s balónom na revolučnom území alebo rozhadzované medzi obyvateľstvom. Boli to nejaké vtipné epigramy, skutočne veľmi také ironické, ktoré veľmi rozčulovali tých revolucionárov. Myslím, že bola vypísaná nejaká odmena na neho, kto ho chytí, že dostane nejaké peniaze. Našťastie sa to nepodarilo, ale aj tak zomrel mladý následkom nejakej choroby. Jeho slabinou bola previazanosť s osvieteneckou myšlienkovou minulosťou. Áno, čiže bol to príslušník tej šlachty, ktorá v podstate spôsobila ten revolučný prevrat. Áno, tým svojim zhýralým životom, svojou inklináciou k tomu osvieteneckému spôsobu myslenia, aj organizovaním sa v tých slobodomurárskych ložách, tá šlachta jednoznačne sa odcudzila tomu katolickému náboženstvu a v podstate pripravila pôdu k tomu prevratu. No a on bol súčasťou toho myšlienkového sveta tej šlachty. Takže jeho úvahy, napriek tomu, že nepostrádali ostrosť vhľadu do problematiky, mali vo vzťahu k viere a náboženstvu punc nejakého osvieteneckého utilitarizmu a pragmatizmu, ktorý považuje náboženstvo len za nejaké nevyhnutné lepidlo spoločnosti. Ano, jeho výrok nejde o to, či je náboženstvo pravdivé, či nie, ale skôr o to, či je nevyhnutné, je toho jasným dokladom. Jeho obhajoba prirodzenosti a sociálnych tradícií, podobne ako u Barka, však nedosahuje do bodu, v ktorom musí každá kontrarevolúcia koreniť, ak chce byť skutočnou. Tým bodom je Boh, viera a cirkev. Za jedného z tých, ktorí privodili obrat v nazeraní na vieru a kresťanstvo a spôsobili obrat v myslení šlachty smerom ku katolickému kresťanstvu, býva považovaný gróf Chateaubriand, slávny spisovateľ a zakladajúci fenomén francúzskeho romantizmu. Jeho slávne dielo Duch kresťanstva sa stalo začiatkom 19. storočia módnou záležitosťou aj vďaka jeho brilantnému literárnemu štýlu. Bol to aktívny účastník bojov v kontrarevolučných silách, zastanca royalizmu a legitimizmu. Môže byť síce považovaný za prvého slávneho obhajcu starého poriadku aj cirkvi, avšak jeho dielo trpí prílišným sentimentalizmom a všetkými takými romantickými neduhmi doby, subjektivizmom, prehnaným titanizmom vlastnej osobnosti, ješitnosťou v podstate. U nás sa to prejavovalo dosť takým vypuklým spôsobom. Taktiež jeho príklon k monarchii je skôr citový, áno, impulzívny, a navyše jeho prílišná adorácia slobody, ktorá vlastne viedla aj k podpore nejakých liberálnych trendov po reštaurácii tej monarchie po napoleonských vojnách. Aj vlastná morálna neusporiadanosť života a svojvola ho posúva skôr do tábora tých barkovských konzervatívnych liberálov a anglofilov. No a prvým skutočne kontrarevolučným systematickým mysliteľom a teoretikom sa stal savojský šlachtic Joseph Demetri. Narodil sa v roku 1753, pri ňom sa troška dlhšie zastavím. V roku 1874 sa stáva senátorom v Savojsku, v roku 1789 sa mal stať dokonca poslancom v generálnom zhromaždení v Paríži, avšak revolúcia tomu zabránila. Ako emigrant sa istý čas túlal po Európe, až sa nakoniec na niekoľko rokov usadil v Rusku. Tu došlo k definitívnej kryštalizácii jeho myslenia. Jeho hlavnými dielami sú listy savojského royalistu z roku 1793, úvahy o Francúzsku. Tieto úvahy o Francúzsku momentálne publikujeme na našej stránke, neviem, či ju poznáte, dielňa svätého Jozefa. Na pokračovanie prekladá ich kamarát, kolega Jozef Duháček, ktorý hovoril, že sem príde, nevidím ho tu, takže asi tu není. A bude v podstate prekladať to dielo celé, takže tam sa môžete zoznámiť s myslením tohoto kontrarevolučného mysliteľa. Potom je to pojednanie o tvorivom princípe politických ústav, veľmi podnetný spis o pápežovi a pápežstve z roku 1819, kde sa Demestri jednoznačne hlási k nekompromisnému ultramontanizmu, čiže k prikloneniu sa k tej pápežskej kúrii, čo vo Francúzsku nebolo bežné. Áno, tam veľmi dlhé roky bol presadzovaný tzv. Galikanizmus, čo bola nejaká taká jemnejšia forma anglikanizmu. Samozrejme, bola tam plná vernosť tej viere a cirkvi, ale proste tie princípy to tam nahlodávali. Demestri sa od toho dištancuje, stavia sa plne za pápeža a za cirkev proti tejto tradícii. Čerpal z veľmi širokého okruhu podnetov, predovšetkým sa nechal inšpirovať velikánmi katolíckej náuky, svätým Augustínom a patristikou vo všeobecnosti, Paskalom, Malebranšom z antických autorov považoval za smerodatného Platóna, ako väčšina teda autorov, ktorí sa zaoberá takýmto spôsobom myslenia. Ten Platón skutočne je nejaký prvý systematický kritik demokracie už v tých antických časoch. Tie aj jeho analýzy v tom dialogu platónskom štát sú natoľko vynikajúce, že skutočne sa to oplatí prečítať. To je, aké by to dnes písal. Skutočne tá demokracia sa nemení, tie liberálne trendy v podstate sú stále rovnaké, lebo aj tá ľudská povaha je stále rovnaká. Demestri bol po celý život zásadným a vášnivým odporcom osvietenectva. Vďaka svojmu výnimočnému literárnemu talentu sa mu podarilo spojiť, podobne ako jeho dvom vzorom, Platónovi a svätému Augustínovi, vedeckú erudíciu s vtipným jazykom, plným irónie a osobných útokov, čím dodnes priťahuje množstvo čitateľov. Východiskovým bodom jeho úvah bol odpor voči racionalizmu 18. storočia. Osvietencami ospevovaný empirický svet, áno, teda to, čo oni považovali za primárne a odmietali nejakú tú transcendentnú sféru, áno, nadšení z tých prvotných úspechov tých empirických vied, sa vrhli na tie exaktné vedy, všetko ostatné náboženstvo bol blúd, to všetko bolo na posmech. Takže on odmietol tento osvietenecký obraz, áno, tento empirický svet, To bol pre neho len povrch javov, ktorých skutočný zmysel je nutné odkryť. Čiže ten bežný postoj nejakého veriaceho človeka. Na to ľudský rozum samozrejme nestačí. Je vŕtkavý, ovládaný citmi a náladami. Sám by na túto úlohu nikdy nestačil a nemohol to zrealizovať, odkrytie tých javov. Preto sa Demestri domnieva, že Boh vložil určitý rozlišovací kód do ľudského rozumu, ktorý umožňuje rozoznávať pravdu od omylu. Tento kód umožňuje rozpoznať tzv. Všeobecné presvedčenie, o ktorom hovorí Demestri. Je to niečo, ťažko to nazvať nejakým kolektívnym vedomím. Je to v podstate nejaké nahliadanie toho Božieho zámeru, áno, zámeru Božieho stvorenia, ktorý jednotlivci niektorí, teda, alebo nejaké skupinky ľudí, skupinky jednotlivcov odhalujú, áno, v rámci toho rozoznávania toho, čo je dobré a čo je zlé. Áno, to mali už aj pohania. Už aj pohania vedeli rozlišiť dobro od zla. To je danosť, aj to svedomie, ktoré má každý človek, Bohom vložené do toho vnútra. A odhalujú tú prirodzenú štruktúru. Áno. A vzniká nejaké kolektívne vedomie. Áno, medzi ľuďmi je rozšírené to kolektívne vedomie toho, čo je prirodzený rád. Áno. Ak by aj dnes ste sa opýtali, že či je normálne bežného človeka, aby sa dvaja muži spolu sobášili alebo proste robili sa nejaké takéto zvrátenosti, tak vám povie hocikto, že to není normálne a nemusí mať ani školy, nemusí mať nič. Ako to je ten bežný konsenzus toho všeobecného rozumu. A patria k ním, k týmto konštitutívnym prvkom, áno, tým antropologickým konštantám, všeobecná prirodzená potreba náboženstva, všeobecná snaha po zakladaní rodín, všeobecná spoločnosť, všeobecné štáty, čiže niečo, čo všetci ľudia k tomu majú sklony, kto toto robí. Rešpekt k autorite, plnenie jej príkazov, strach z ich porušenia a podobne. Môžeme tu hovoriť o istých antropologických konštantách, ktoré človek automaticky odkrýva vo svete pomocou emanácie Božieho stvoreného rádu sveta. Táto emanácia, nejaké také obrazne povedané vyžarovanie z toho Božieho stvorenia, zasahuje vnútro človeka a pomáha mu odkrývať Božiu vôľu v tej najvšeobecnejšej rovine. Preto to, čo odporuje týmto konštantám a čo sa ich snaží zrušiť na základe nejakých abstraktných racionalistických konštrukcií, je nutne výrazom nejakej trapnej školomeckej domýšľavosti, hovorí Demestri. Tento všeobecný rozum sa podľa Demestriho na nižšej úrovni prejavuje ako rozum národný. Áno. Čiže každý národ má nejakú skúsenosť so svetom, existuje nejaká duša toho národa, áno, ktorá nejakým spôsobom to vyššie, čo sme tu hovorili, tie všeobecné danosti toho rozumu, aplikuje potom do tej konkrétnej situácie. Áno. Nie všetky národy tie prirodzené veci aplikujú rovnako, ale samozrejme všetky bazírujú na tom prirodzenom základe. Tie tradície rôznych národov sa odvíjajú aj od tých povách, ktoré vznikajú tým etnickým krížením, tými dejinami. To všetko treba zohľadniť, tieto konkrétna. Áno, preto tie abstraktné výplody tých, čo konštruujú nejaké všeobecné politické systémy pre celú planetu, ako to teraz vidíme, že ten model tej demokracie a liberalizmu sa má aplikovať na celú planetu. Tak je interpretovaný, že každý národ, každý štát má prijať tieto princípy ako niečo, čo je to najlepšie, čo môže byť. Áno, bez ohľadu na to, aké sú tam tradície v tom štáte, aká je povaha toho národa. Áno, potom dochádza k takým situáciám, jak teraz vidíme aj v Grécku, aj hoci kde inde, že v podstate tie mediterárne národy alebo balkánske nemajú taký vzťah k štátu, k hospodárstvu alebo k nejakým iným veciam ako Nemci alebo tie severské, a chcelo sa im automaticky nanútiť ten istý model, ako majú Anglosasi, ako majú Angličani. Samozrejme, že to musí skončiť kolapsom. Každá takáto utopia sa končí kolapsom a aj Európska únia pravdepodobne k tomu smeruje. Čiže všeobecný a národný rozum vytvára štát, v ktorého čele stojí král, právo a všetok rád veci. Ano, jedná sa o rozpoznaný lex eterna, Boží večný zákon. Všetky inštitúcie sú teda dielom Božím. Tie je možné časom zdokonalovať, avšak nikdy nie meniť ich základy. A práve to urobila revolúcia. Zničila inštitúcie existujúce od nepamäti. Opakom všeobecného rozumu je podľa Demetriho totiž rozum individuálny, ktorým disponuje každý človek. Ten je následkom dedičného hriechu, omylný a hriešny. Jeho abstraktné úsudky, nekoreniace ani v Božom zjavení, ani vo všeobecnom rozume a prirodzenosti, nie je možné aplikovať na tak zložitý organizmus, akým je ľudská spoločnosť. Osvietenecký racionalizmus je pre Demetriho výpadom individuálneho rozumu. Rusovské blúznenie o nevinnom prírodnom človeku, napriek tomu, že všeobecný rozum vždy vedel, že človek bez zákonov sa stáva beštiou, Voltaireove domýšľavosti o stvorení nového človeka bez predsudkov, napriek tomu, že po staročia tradované predsudky tvoria os každej národnej komunity. Každá národná komunita má svoje predsudky, ktoré nám teraz chcú vziať, samozrejme tí liberáli na to poukazujú prstom, že to je niečo negatívne, keď má nejaký národ nejaké predsudky, ale to je nejaký poklad skúsenosti toho národa. Ten národ tu je 1000-2000 rokov, odovzdáva si nejakú tradíciu a v rámci tejto tradície rozpoznáva, kto je jeho nepriateľ, kto mu chce dobre, kto mu chce zlé, a je to ako jeho prvý obranný mechanizmus, tieto predsudky. Je jasné, že tí, čo ich chcú ľuďom vziať, asi nemajú s tým národom najlepšie úmysly. To všetko považoval Demetri za výraz, teda tie ašpirácie toho individuálneho rozumu, za výraz nadutej pýchy. Áno, toho individuálneho, egoistického, sebastredného rozumu, áno, ktorý odporuje celým ľudským dejinám. Odporuje aj tomu národnému povedomiu, snaží sa budovať ten svoj abstraktný systém, ako by ani nepatril k tomu národu. Áno, máme tu veľa takých ľudí, aj na Slovensku, ktorí nominálne sú Slováci, ale tvária sa, že si dokážu vybudovať nejaké abstraktné od toho národa odtrhnuté ego, nejaké kozmopolitné ego, neviem, z akých zdrojov myšlienkových všelijakých čerpajú. Možno aj žiadnych, že je to len taký výraz ich pýchy a nadutosti, ako hovorí Demetri. Aj my sa potýkame podobne ako Demetri, iba v skutočnosti v miere o mnoho väčšej s odsudzovaním našich kolektívnych predsudkov, áno, nášho národného rozumu, všetkých prejavov normality, ako napríklad je odpor k homosexualite, odpor ku skupinám ľudí, s ktorými má majoritná komunita zlé skúsenosti, odpor k modernému výtvarnému umeniu. To všetko býva liberálnou propagandou označované za ohavné predsudky xenofóbov. A v skutočnosti sú to piliere, na ktorých stojí pamäť národa. Áno, odovzdávaná po celé generácie. Máme ich zahodiť v prospech absurdných, abstraktných fráz o rovnosti všetkého so všetkým a bezbrehej tolerancie k akejkoľvek zvrhlosti, ktorú si vyfabrikovali zhyčkaní intelektuáli v salónoch a v kaviarniach, posmelovaní a platení rôznymi tajnými spoločnosťami s výrazne protikresťanským zmýšľaním. K tomuto všetkému Demetri hovorí už 200 rokov, už pred 200 rokmi, že rozhodne teda nie niečo takéto. Aby však nedošlo k omylu, všeobecný rozum to nie je pre Demetrio nejaký demokratický výron ľudového rozumu. Áno, pre Demetrio je dáv temný a nevzdelaný, riadiaci sa púdmi a chorobnými vášňami. Je to zosobnený individuálny rozum, áno, len rozmnožený. V protiklade k ním stoja významní jedinci, ktorí dokážu pochopiť všeobecný a národný rozum. Oni vládnu nad davom a v prípade, ak jednajú podľa Božieho rádu, tak vedú ľud k spáse. Na ich čele stojí väčšinou Bohom pomazaný král. V opačnom prípade, ako je tomu aj dnes, vedú ľud do zatratenia. A to jednak hospodárskeho a sociálneho, čo sa zrejme zrealizuje už čoskoro, a aj metafyzického, čiže vedú ho k tomu, aby opustil vieru a aj prirodzený rád v konečnom dôsledku. Správne riadená spoločnosť sa podľa Demetriho vyznačuje jednotou, podobne ako rodina alebo korporácia. Správna vláda musí neustále striehnuť proti latentnej občianskej vojne medzi jednotlivcami, zaťaženými dedičným hriechom. musí krotiť vášne, slabosti a pudy, musí stabilizovať. Áno. Čo v demokracii vidíme pravý opak, áno, že sa neustále rozjatrujú nejaké vášne, že sa tu stavajú proti sebe rôzne skupiny obyvateľstva, nejaké menšiny sa tu neustále niečoho dožadujú proti majorite a tak ďalej. Demetri je považovaný za jedno z otcov politického ultramontanizmu, čiže hnutia, ktoré podporovalo vplyv pápeža na politiku, aj za hranicami Alp, odtiaľ je odvodený ten názov Ultramontes, čiže za horami, za Alpami, že ten vplyv tej kúrie, toho Ríma, má ísť aj za tie hranice toho pápežského štátu, že nemá byť pápež obmedzovaný v nejakej pôsobnosti, čo v 18. storočí bola taká požiadavka, aby sa staral tam o seba a modlil sa v Ríme a neobťažoval tých štáty nejakými záležitosťami. Demetrio vplyv na kontrarevolúciu alebo na myslenie kontrarevolúcie je obrovský a zásadný. Je to skutočne jeden z prvých mysliteľov, konštituoval v podstate všetky tie základné motívy kontrarevolučné, z ktorých potom vychádzali všetci tí jeho následovníci. Je tam hlavne ten motív toho dedičného hriechu, nemožnosť toho utopického riešenia tých situácií. Dovolávali sa ho všetci podobne orientovaní mysliteľia 19. a 20. storočia zo všetkých štátov. Bol napríklad Rus, Peter Čadajev, Španiel, Juan Donoso Cortés, Talian Giovanni Papini, desiatky francúzskych mysliteľov. Ešte zhrniem tie jeho hlavné motívy. Jeho filozofie je to tradicionalizmus, politický monarchizmus, katolicizmus, odpor k demokracii, k antropocentrickým ľudským právam, čiže právam, ktoré bazírujú na právach človeka a nehovoria o právach Boha, o povinnosti človeka voči Bohu. Odpor k abstraktným sociálnym konštrukciám, idea svojbytného národného ducha, ten dedičný hriech, to už som spomínal, motív revolúcie ako trest za úpadok morálky, to je to, čo som spomínal aj s tou šlachtou, to je u Demetrio dosť podstatné. On tam vníma revolúciu ako niečo, čo Boh dopustil na každého, kto, alebo na národ, na nejaký štát, ktorý sa vymkne spod tej jeho kontroly. Čiže aj to, čo sa deje teraz v Európe, všetky tie ohavnosti a tie kataklizmy, ktoré boli a zrejme aj budú, môžu si tí ľudia alebo tie štáty prilátať na svoje triko. Oni sa zriekli tej Božej ochrany dobrovoľne a samotne a potom budú niesť následky vo forme takej alebo onakej. Čiže tieto myšlienky sa stali trvalou súčasťou toho myšlienkového sveta kontrarevolúcie. Teraz by som zacitoval nejaké výroky jeho, také najslávnejšie. Ústava z roku 1795, rovnako ako tie predchádzajúce, je vytvorená pre človeka. Na tomto svete však človek neexistuje. Počas svojho života som videl Francúzov, Talianov, Rusov a tak ďalej. Vďaka Montesquieuovi dokonca viem, že sa dá byť aj Peržanom, ale pokiaľ sa týka človeka, to znamená nejakej abstraktívnej figúry, z ktorej operujú títo osvietnícki filozofovia, prehlasujem, že som ho nikdy v živote nestretol. Ak existuje, tak bez môjho vedomia. Alebo protestantstvo je najväčší nepriateľ Európy, ktorého treba zahrdúsiť všetkými prostriedkami, čo nie sú zločinné. Je to zhubný vred lepejúci na každej zvrchovanej moci, ktorú bez prestania nahlodáva syn nadutosti, otec anarchie, univerzálny rozkladný činiteľ. O filozofii hovorí, filozofia je zhubnou silou, ktorej jediným cieľom je ničiť spoločenské dogmy, aby tak človeka izolovala, nabádala k pýche, samolúbosti, čím škodí sebe aj ostatným, pretože človek, ktorého hodnota sa meria vždy len s vierou, áno, čiže človek má tú hodnotu len pokiaľ má nejakú vieru. Nemá žiadnu cenu, pokiaľ v nič neverí. Pekne hovorí aj o Rusovi a o kresťanstve. Ruso začína svoju spoločenskú zmluvu touto zvučnou vetou. Človek sa rodí slobodný a všade je v okovách. To sa mu skutočne teda podarilo. Čo tým chcel vlastne povedať? Istotne nehovorí o tom, čo by bolo každému zrozumiteľné a zrejmé, pretože v tej istej vete tvrdí, že všade je človek v okovách. Pozrime ho básnika. Človek sa teda rodí slobodný, tvrdí on. Áno, ale zároveň dodáva, že je všade v okovách, čo je rozpor. Aké bláznivé tvrdenie, keď predsa opak je pravdou. Vo všetkých dobách a na všetkých miestach až do založenia kresťanstva otroctvo bolo vždy považované za vládnu nevyhnutnosť a za normálny politický stav národov. Až konečne v roku 1167 pápež Alexander III. Prehlásil menom koncilu, že všetci kresťania majú byť zbavení otroctva. Áno, to na margo toho môžeme aj podotknúť, že tie reči, ktoré teraz sa aj po internete šíria, ako pápeži podporovali otroctvo, ako týrali amerických indiánov, sú naproste nezmysly. Áno. Pápež bol prvý, konkrétne Alexander III., ktorý verejne deklaroval zrušenie otroctva. Čiže nie Američania v roku 1863 a Abraham Lincoln, ale Svätý Otec Alexander III. Čiže katolická cirkev svojim vplyvom jediná bola schopná zrušiť otrokársky systém a ho zrušila, a nie, že bola príčinou nejakého otroctva. To je čistý nezmysel. Takže ja už len krátko, vzhľadom na to miesto, kde sa nachádzame, v rodnom dome doktora Jozefa Tisa. Na začiatku by som citoval práve z toho autora, ktorý bol zmieňovaný v tej časti o kontrarevolúcii, Josefa de Mestri. Ten píše v knihe o pápežovi a pápežstve nasledujúce slova. Náboženstvo kresťanské pribralo sa zvlášť bez únavy pracovať na zrušení otroctva. Toho sa žiadne iné náboženstvo, žiadny zákonodárca, žiadny filozof nikdy neodvážil. O tom sa nikomu ani nesnívalo v staroveku. Kresťanstvo, pretože pôsobilo božsky, pôsobilo pozvolne. A teraz by som citoval tú vetu, takú zásadnú. Pretože všetko legitímne podnikanie, nech už akéhokoľvek druhu, deje sa vždy spôsobom nepoznateľným. Všade, kde sa stretávame s hlukom, krikom, nerozvážnosťou, pustošením a tak ďalej, môžeme si byť istí, že sa tam jedná o zločin alebo šialenstvo. Čiže Demestri tu vyzdvihuje tú pokojnú prácu bez nejakého radikalistického halasenia a bez nejakých pokrikov pre štát, pre národ, pre cirkev. A tieto posledné slova by nám mohli poslúžiť k posúdeniu povahy a činnosti doktora Jozefa Tisa, ktorý môže byť oprávnene vo svetle tohto výroku považovaný za predstaviteľa konzervatívnej kontrarevolúcie a integrálneho katolicizmu na Slovensku. Akýkoľvek radikalizmus a revolučný zápal, šírenie vášni mu bolo bytostne cudzie. Áno. Tento mimoriadne inteligentný absolvent elitného rakúsko-uhorského seminára vo Viedni, Pázmanéa, bol dobre oboznámený s tomistickou náukou, ktorú si osvojil v seminároch a ktorú tam oživil pápež Leo XIII encyklikou Eterni Patris. A samozrejme bol oboznámený aj s katolickým sociálnym učením. Jeho spôsob práce plne zodpovedá tomu pojmu legitímne podnikanie, ktorý používa Demestri. Jozef Tiso sa vždy vyvaroval prázdneho radikalizmu, lebo vedel, že systematická a pozvolná práca bez kriku a vášni je tou najlepšou cestou, ako pracovať pre národ. Čiže nie ako pouličný výtržník, ale ako muž na svojom mieste, plniaci si svoje stavovské povinnosti voči rodine, národu a štátu a predovšetkým voči Bohu a cirkvi. V ľudovej strane bol považovaný, a to oprávnene, za predstaviteľa konzervativizmu. Po triezvom posúdení situácie sa snažil dosiahnuť pre národ možné maximum. Ale vždy sa zdráhal bazírovať na nejakých nereálnych požiadavkách. Mladí radikáli v strane ako Mach alebo Sidor mu to vyčítali a v spojení s radikálmi starými, sústredenými okolo doktora Tuku, ho chceli dehonestovať ako spiatočníka a reakcionára, čo samozrejme v mojich očiach je skôr podsta. Ich obvinenia, že sa Tiso mýlil a že oni vedeli všetko dopredu a lepšie, pretože ich vízia samostatnosti sa potvrdila, bola založená na neakceptovaní reality veľmocenského tlaku pôsobiaceho na vznik prvej Slovenskej republiky. Séria náhod a veľmocenských šarát, ktoré dopadli tak, ako dopadli, nebola predvídateľná a tak ich radikalizmus bol skôr stávkou do letérie, ktorá náhodou vyšla. Tiso však v jednom zo svojich prejavov jasne povedal, že realita slovenského štátu je niečo, v čo nikto ani nedúfal, nečakal ani to nepredpokladal. To povedal už po ustanovení slovenského štátu. Čiže on to vedel, ako reálne nazeral tú situáciu a vedel, že ten radikalizmus nemá opodstatnenie. Ano, ten zhodou okolností v tej svetovej politike sa udialo to, čo sa udialo a stalo sa potom následne na Slovensku to, čo sa stalo, ale to nebol Tisov omyl, že nebol radikálny v tomto smere tak, ako Sidor alebo Mach. Reálnym cieľom jeho mala byť autonómia Slovenska, a to aj v dlhodobom výhľade. A na odpore českej reprezentácie po druhej svetovej vojne si môžeme urobiť reálny obraz, aký dlhodobý výhľad by to asi bol za každých okolností. Teória slovenského národného hnutia, ktorú Tiso vypracoval a postupne prezentoval v tlači, má všetky prvky katolíckej integrálnej sociálnej náuky a zakladá sa úplne na zhode so sociálnymi encyklikami Rerum Novarum a Quadragesimo Anno. Na prvé miesto v prirodzenom poriadku štátu kladie Tiso rodinu, píše. Rodina je prameň, z ktorého plynie život, je prvou školou, ktorá učí myslieť, je prvým chrámom, ktorý učí modliť sa, je prvou dielňou, kde sa učí pracovať a je aj prvou spoločnosťou, ktorá učí spolunažívať v láske a spravodlivosti. Na druhé miesto, vzhľadom na to, že Slováci nemali vtedy svoj štát, v 30. rokoch to písal, a výhľadovo ani mať nemali, kladie Tiso národ ako vyššiu spoločenskú jednotku, určenú k formovaniu sociálneho života. Aj v tomto vychádza z náuky svätého Tomáša Akvinského, ktorý rozšíril obsah 4. prikázania Božieho, cti otca svojho i matku svoju, aj na národ, vlast a otčinu. Tiso píše, láska k národu je náboženským príkazom a previnuje sa proti 4. prikázaniu, kto nemiluje svoj národ. Nesie bilak nielen ako zradca pozemský, ale aj ako priestupník, ktorý nedodržuje Božie prikázania. A dodáva, seba milovať je základ lásky kresťanskej. Z toho vychádza i kresťanský nacionalizmus. Najprv milovať svoj národ a potom ale aj ďalší. Iný je nacionalizmus nekresťanský, ktorý miluje len seba a vyrastá potom z neho šovinizmus. Ešte k tomu národu dodáva v inej stati, Kristus je nám vrcholným vzorom aj v láske k vlasti. Bez Krista by sme stáli v láske k vlasti iba, by sme sa stali v láske k vlasti iba pažravými nacionalistami. Láska k svojeti musí sa vyhnúť nenávisti proti príslušníkom inej národnosti a iného štátu. Na tretie miesto kladie Jozef Tiso štát, píše. Na štát sa nesmie pozerať ako na nejakú náhodilú životnú formu, lebo štát je výronom prirodzeného Božieho zriadenia. Boh chce, aby bol štát. Na základe týchto pilierov spoločnosti a pri vedomí uchovávajúcej úlohy cirkvi sa Tiso ohradzuje voči liberálnej demokracii. Píše, z liberalizmu vyšla degenerovaná demokracia, rozpútala v mentalite slovenskej skoro anarchiu, hraničiacu s ľubovôľou každého jednotlivca. Štát je pre Tisa však prostriedkom, nie cieľom. Štát má slúžiť národu a nie národ štátu. Štát sa zakladá na individualite svojich občanov. Dodáva, čo platí o jednotlivcovi voči štátu, to platí o rodine, o národe ako biologickej jednotke a predovšetkým o cirkvi ako nadprirodzenej ustanovizni. Čiže cirkev tu nie je na to, aby slúžila štátu, ale štát, aby sa podriadoval Božím zákonom a zákonom cirkvi. Čiže cirkev, rodina a národ sú štátu nadradené, podobne ako Božie prikázania sú nadradené svetským. Priam ukážkovým prejavom katolického integralizmu v myslení Jozefa Tisa môžeme považovať za ten ukážkový prejav nasledujúci text. Katolická idea je na monoteistickom princípe vybudovaný svetonázor, reprezentovaný v histórii Kristom a cirkvou. Katolícky to znamená prirodzený, prirodzenosti každého človeka zodpovedajúci, a to rovnako v zmysle sociálnom, náboženskom a štátnom, čo do individua i kolektívu, lebo prirodzenosť je z Boha. Všetko, čo je proti prirodzenosti veci, je nielen falošné, ale aj nebezpečné a škodlivé. Katolická idea znamená stáť v službe spoločného dobra podľa plánu Stvoriteľa. Prestáva už čas, keď sa pod katolicizmom rozumela iba scholastika a v druhom svete lietajúca mystika, a začína sa prizvukovať, že katolicizmus ako systém ideí, myšlienok a plánov Božích so svetom má v skutku formovať svet. Ano, čiže má mať priamy vplyv na politiku, má mať priamy vplyv na štátne zriadenie, všetko to, čo mu dnes tá liberálna spoločnosť odporuje, to bol ideál doktora Jozefa Tisa. Idea katolického integralizmu je tu jasne formulovaná. Katolicizmus nemá byť vytlačený do súkromia, ako o tom sníva liberálny a sekulárny štát. Naopak, katolicizmus má do seba integrovať všetky sociálne zložky a funkcie, má sa stať smerodatným a určujúcim faktorom v štáte aj spoločnosti. Z perspektívy týchto myšlienok môžeme hovoriť o Jozefovi Tisovi ako o čelnom predstaviteľovi katolíckej kontrarevolúcie na Slovensku. Jeho sformovanie umožnil staročný príklon slovenského národa ku katolíckej cirkvi. Ako sám Tiso konštatoval rezignovanie v roku 40, čo sa dnes deje, je vlastne revolúcia. Ale dodáva, prichádzame z revolúcie, ale nevyhodili nás na povrch sily revolučné. Čiže slovenský štát bol výsledkom udalostí revolučných vo svete, ale idei slovenského národa revolučné neboli nikdy. Tiso ďalej hovorí o ovoci historického vývoja, a teda o opaku nejakého náhleho revolučného zvratu, a spomína slovenských národných buditeľov pevne koreniacich v kresťanstve. Na záver poviem len toľko, že každý katolík a Slovák, teda Jozefovi Tisovi, ctí jedného z najexponovanejších predstaviteľov kontrarevolúcie a katolického integralizmu na Slovensku. Rozvíjať odkazy o sociálneho a štátneho myslenia znamená plne sa postaviť za katolicizmus ako určujúci faktor života v histórii slovenského národa. Ďakujem za pozornosť.